Nyarefia si wo de fia Johannes. Nyarefia tagbanto. Esia nye Yesu Kristo fe de defia si mauna ebe wade afia efe dolao le nusio le zozo gekye langti. Kristo to efe mau dola di na efe dola Johannes nyan nusiao. Johannes did a sele nusio katan okpo lang. E did a sele mau fe nyala ple nyasi dole Yesu Kristo nulangu. Oyira amesi khale mafe gbeda sisia. Oyira amesi o senusi o khalela. E o wonyasi o ngondi la zila. Elabe reyi la tu afe. Nye Johannes ye le nyasi o ngondo de mi. Hame adresi o le asia nuto me labe. Mausi lififia si le anyito gbaregbe. Eye o le vavage la neve mianu, eye wa nangti fafami. Nene ma ke gbogbo adre si o le titrere mafe fiazikwi lango ple. Yesu Kristo da sedi la nyatefeto si nye ame si o mafo to ame kuku domela fe ngodola. Eye o nye anyigbaji fiao hajidu lala. Neve mianu, eye wa nangti fafami. Eya ma amesi nlomi, e odemi to mi afe nu vo ome, ple efe vu. Amesi do fiadufe anyina mi, eye uwomi nuno la we, be mi asubo yefe mao ple fofola, to enye ntiko kwe ple unse to ma vo ome, yi ma vo ome. Amen. Mi kpoda, ele vavage le alilikbo odi, amesi ame akwe, amesi oto nufode ha le ekpoge. Anyigbaji to kata la wo aviho le enti. Esi anye nyatefe. Amen. Afeto maungu sekata to. Si lififia. Si le anyito gbaregbe. E ole vavage la globe.
Nye nyegbanto ganye moleto.
Nye Johannes mianovi. Amesi no Yesu yome plimi. Eye mie dozi kwefu le digboranyi me, le fiadufe lata, lae le nyasi agblom. Menofu kpo si woyona be Patmos la di, le mao fe nyalata, be madida se le Yesu ngu. Le afeto la fe nkekeji la, bogbo la do menye, tete me segbe ade di le megbe nye se sien abe kwen kuku ene be.
Ngolonu sine kpo la di, eye nacho agbalen la do de hame adre si wo le Efeso, Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, ple Laodikia.
Me trobe makpo amesele nufo mnam lada. Kasi amekpo sika kariti adre. Nane si le abe amegbeto ene la le wo dome. Edo awu vlaya legbe si do afogomene. Eye, wo bla edi de akota kple sikanu di blanu. Efe ta kple ta da futititi abe anle furi alo sno ene. Eye efe nkuo le abe dzo bibi ene. Efe afo le ke klem abe gadzen si wo de dzo me. Efa la ene. Eye efe gbe le abe titete gade fe didi ene. Ele le tivi adre de nu du si. Yi nu eve dade doto efe nume. Eye efe mo le keklem abe ndokutu ene. Esi me kwe la, me dze anyire efe afonu he zwabe ame kuku ene. Ke etso efe nu du si dade zinye gblobe.
Megavon, nye nye gbanto, ganye moleto, ple ame si le agbe. Me kukpo, ke azon la mele agbe kuple tiefe pe safui wo le asinye azon la ngolonu si o ne po esi o lififi ple si o le jojoge emegbe la di nyagala si le gele tv adre si o ne po le nyenu du si ple si ka kaditi adriao melai nye si gele tv adriao nye hame adriao pe mau dolao eye akaɖiti adreawo nye hame adreawo.